Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка, і зараз про те, про що пойде говорка тягом наступної півгодини. Розвіття ситуації вокруг арешту у Швеції Ольги Класковської. Послухаємо заяву євродепутата Юстаса Палєцкіса про можливість відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом. Про поводку на Полесі, до якої влади оказалися не готові. І про нові ініціативи Мінчуков супроти стратегії владів на ущільнення городської забудови. Мати Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт зі своєю онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхучей вилетіти у Стокгольм. Саму Ольгу Класковську 30 сакавіка арештували у Швеції поводля підозрення у замаху на забойство мужа. Суд чекається уже 15 красавіка. За розвитком ситуації вокруг арешту Ольги сочить наша кореспондентка Саша Інфельд. Саша, чи вдалося вам сьогодні довідатися нечто нове по справі самого Ольги?
Ну, на жаль, не, я чуваю, что в ближайшие два тыдни мы ніякої інформації не отримаем. Мы звернулись в шведскую полицию, они попросили дослать им электронный запад, мы чекаем от их отказу. А вот шведская служба миграции поведомила, что они не могут и не будут комментировать эту справу, сославшись на конфиденциальность.
А тебе дома, где менавіта знаходятся дети Ольги, сын Адам и дочка Мирослава?
Тут некоторая информация з'явилася, и это сапраўды важное и болючее испытание было. Мать Ольги Людмила Класковская поведомила, что она подтримливая контакт с Мирославой, сделала все в парадку, и бабуля робит все максимальное, как я наихудшее ей забрать. Однако неведомо, где находится меньше внук, Адам, и сама Мирослава так само этого не ведая. Полиция по-ранейшему расшуквает Мирославу на умовишь, и Людмила Класковская кажет, что они не кажут, где девчинка, бо боятся, что со службы Швеции заберут дитя у притулок. По ее словах, Ольга настолько тяжко переживала развитание с меньшим сыном Адамом, что не хочет повторения такого со своей дочкой. И я нагадаю, что мы контактовали с батьком Мирославы Виталем Наумовичем и его мать Татьяной, и они так само готовы выховывать девчонку в Беларуси.
Только что я размовляла со своей внучкой Мирославой, а так само размовляла с господарами, с нашими сябрами той квартиры, где зараз находится Мирослава. Мирослава себе поводит на дивно вельми спокойно, вельми упевнена. Больше того, она меня стримливая. Каже, бабуля Людмила, не хвалюся за маму, все равно будет добро. Держи свое здоровье. Она меня зашуткоила в этом. Так само я она отказала, что у неї все добре. Їй допомагає директор і керівництво школи, якою вона вчилася раніше, у тим ліку і матеріально.
Гэта была маці Ольгі Класковскай Людміла Класковская. Ольгу Класковскую ў Швецыі абвінавачваюць у замаху на жыццё мужа, якому яна нанесла нязначныя нажавыя раненні. Суд адбудзецца ўжо 15 красавіка.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, Аутоотказник, Свобода Радио.
Мінський час 19:07, і ми протягуємо. Діалог поміж еврозв'язом і офіційним Мінськом махчиме, але відбитися він може тільки після визволення політв'язнів, заявив сьогодні у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода адмисловий докладчик по Білорусі Європейського парламенту, депутат з Литви Юстас Палєцкіс. Він збирається завершити працю над своєю справоздачею праз два тижні, однак уже сьогодні сказав про основний посил цього докладу.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Юстас Палецких рассказал, на какой стадии теперь находится праца над его справоздачей.
Дела двигаются. Как раз на следующей неделе в Европарламенте в Брюсселе приезжает большая группа представителей оппозиции. Будет еще одна конференция по поводу отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Думаю, что еще можно будет почерпнуть кое-что полезное. А так уже положено на бумагу страниц 10. Надо будет сокращать до 4 страниц.
Это было меркование Юстаса Палецкиса. На конференцию в Брюссель собирается и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Он каже, что теперь есть потреба у так званой трехкроковой стратегии удочинения евразвязу с официальным Минском.
Перший крок – вызволение, реабилитация политических связей. По-другое – свободные, сумленные выборы. И третье – план модернизации для Беларуси. Тому, что дотычить позиции Палецкиса, по первому пункту тут існує консенсус. На нашей встрече я робил вельми важный акцент. Если мы не хотим снова вернуться до питания номер один, то треба реализовать пункт программы номер два. Это провести свободные, сумленные выборы у Беларуси. Если мы останавливаемся только на вызволении политических связей и робим паузу и задовольняемся іншими некими питаннями, там, ну, например, обмена смертного покарания, введение института омбудсмена, то это означает, что мы раз некий час, ну, вернемся до питания новых политических вязнев. Если это будет подтримано у докладе Палецкиса, так, то это будет вельми-вельми добро.
Говорю старшине Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Вы слушаете Радио Свобода, 19.10 у Минску, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючего депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величинь за крадеж 32 мехового овса. У СВК «Дмель», где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, он передавал небы сверху указаний працующим наполнять мехи сбожжем, после чего вывозил их в неведомом накерунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у Бель на Крычевшину.
Передачу Віталя Сямашки слухайте у нашем ефірі пазней сьогодні. Ініціативні групи громадян, які протестують супраць політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. При посередництві компанії «Європейська перспектива» вони планують впливати на городобудовничу політику Мінська на гарвиконкаму. За ростом громадської активності мінчуков сочить моя колега Галина Бакунчик. Тепер вона на сувязі з Прагою. Добрий день, Галина.
Добрий день.
Супроти яких менавіта апляно протестують мінчуки і яким чином яны намерваюцца гэта рабіць?
Ну, по-перше, будовництво китайского ресторана у парку 40-годия Кастричника, взнос автовокзала Московск и пленованное новобудовлю у микрорайоне Уручи и Севастопольским парку – это только некоторые проблемные кропки сутыкнения интересов громадских уладов и мясцовых жихаров, якія выклікалі грамадскі резонанс. Каб бараніць свае правы, мінчукі вырашылі аб'яднацца. Гэтак патлумачыў новую ініцыятыву адна з актывістак Вера Титовіч. Вось што накажа.
На протяжении уже десятка лет живем в состоянии обороны. Теперь уже, наверное, в состоянии даже и войны. Наша улица Снянская упирается в Комаровский рынок. Тут нужно говорить о загазованности, о отвратительной экологической ситуации. И у нас было одно светлое место – стадион. 6 раз нам предлагали проекты уничтожения стадиона и застройки. И поэтому вот мы, жители, не только будем писать протестные письма, а мы решили объединяться. И поэтому мы решили вот создать такой документ, меморандум. То есть обозначить себя уже как какую-то не просто протестующую группу лиц, а конкретную организацию, которая хочет объединиться для сотрудничества и для помощи друг другу.
Гэта гаварыла адна з менскіх актывістак Вера Цітовіч. Галіна, а якія першыя крокі ў сваёй супольнай дзейнасці плануе гэтае новае аб'яднанне?
Ну, передусім яны плануюць стварыць грамадскае кансультатыўнае ўрада пры камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкаму, каб удзел у ёй бралі сябры ініцыятыўных групаў. Яны таксама хочуць дамагчыся празрыстасці дзейнасці так званых трацейскіх суддзяў. Яны арганізаваны ад Беларускага саюзу архітэктараў і выступаюць экспертамі ў канфліктных сітуацыях. Таксама хочуць прыцягнуць да гэтай працы дэпутатаў усіх узроўняў і звярнуцца ў прэзідэнцкую адміністрацыю, бо паводле меркавання ініцыятараў новага аб'яднання ў пытаннях ушчылення будаўніцтва вялікі ўплыў мае карупцыйны складнік. Вось што сказаў адзін з актывістаў Віктар Палмачоў.
С 97 года мы занимаемся проблемами и Севастопольского парка, и развлекательный центр иранский, от которого недавно отбились. В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую. Они еще получают 300% прибыли. Они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становятся управленцы Мингорисполкома. Об одном вы знаете, Васильев, которого развратили эти строительные фирмы, вплоть до того, что он уже непомерный даже для администрации президента стал брать взятки. Нужно застраиваться, нужно новые квартиры жителям. Тут четко решается вопрос. Застроили микрорайон, 20 лет прошло, все, никаких больше застроек.
Я только додам, что новое об'єднання громадян возникло при підтримці компанії «Європейської перспективи» і покуль не планує реєструватися у якості громадської організації, але активісти планують створити працівну координаційну групу і закликають долучити до ініціативи усіх громадян, хто наважився боронити свої права і громадські інтереси.
Дякую, Галина. На сувязі у Мінську була наша кореспондентка Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка, і я нагадаю основні теми випуску. Матці Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхутше вилітіти у Стокгольм. Євродепутат Юстас Палєцький у інтерв'ю Свободі знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язню. Велика вода прийшла на Полісся, розлилася Прип'ять, у Калинковичах затоплені цілі вулиці. Президент Росії Путін заявив про можливість будівництва у Білорусі другої нитки газопроводу «Ямал-Європа». Польща в відказ заявила, що зацікавленості у гэтым немає. Ірина Халіп вернулася з другої поїздки за мяжу, на гэты раз з Москви. Ініціативні групи громадян, які протестують супраць політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. Вядомая журналістка Ірина Халіп упершыню за 2.5 года пабывала ў рэдакцыі «Новай газеты» ў Маскве і насуперак некаторым прагнозам вярнулася ў Мінск. Раней яна пабывала ў Лондоне і Варшаве. З Ірынай Халіп пагутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Поездкой у Москву Ирина Халип завершила дозволенный ее милицией выезд из Минску. Журналистка находится под милицейским наглядом, бо отбывая покарание с неволением за терминовкой. На початку соковика Ирина с дозволу милиции наведала мужа, былого кандидата на президента Андрея Санникова, який отримал политический притулок у Великобритании. З Лондона журналістка заехала у Варшаву, де сустракалася з політичними утікачами з Білорусі, а у кінці місяця опинулася у Москві. Редакція «Нової газети», де Ірина працює, якраз гэтими днями адзначила 20-годдзя. Акрамя остаточных уражанняў, Ірына подзялілася і назіраннямі пра тое, што цяперашняя політичная ситуація у Росії ёй шмат у чым нагадвае Беларусь.
Паралелі ёсць. Мне здаецца, што расійскія ўлады многае, напэўна, нават несвядома пераймаюць адсюль. Напрыклад, вось гэтая справа аб беспарадках на Балотнай плошчы. Якраз калі я была ў Маскве, у горадзе Іванава быў арыштаваны яшчэ адзін хлопец, якога якраз везлі ў Маскву, у СІЗА. Але у той же час там усё роўна іншая атмасфера. Напрыклад, паглядзела цудоўны спектакль, які ідзе ў межах фестывалю і намінаваны на «Золотую маску». Гэта спектакль па п'есе Дарыо Фо «Берлус Путін». Ад Берлусконі частку ягонага мозга перасадзілі Путіну. І што адбываецца потым? Ось, гэта такая фантасмагорая, гэта абсалютны гратэск, гэта смешна, неверагодна. І гэты спектакль ідзе сабе ў цэнтры Масквы, ніякі амап, не ўрываецца, не кладзе актораў і глядачоў тварамі ў падлогу, як гэта было б у нас. Усё ідзе. На юбілеі «Новай газеты» былі сябры «Єдинай Росіі» і нічога. Ведаю, што ў рэдакцыю першага красавіка заязджаў старшыня Верховнага суда Росіі павіншаваць. Усё ж такі, разумеце, усіх абсалютна паставіць смірна і камандаваць, глядзець ў падлогу, там немагчыма. Немагчыма вымусіць іх паводзіць сябе так, як ўжо большая частка нашага грамадства. Усё ж такі у іх быў большы перыяд дэмакратыі. І яны лепш за нас змаглі ўсвядоміць, што гэта такое. Там надта многа людзей, сапраўды вядомых, аўтарытэтных людзей далучаюцца да пратэстаў, і гэта вельмі важна. На юбілеі «Новай газеты» да мяне падыходзілі Барыс Акунін, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, і ўсе казалі словы падтрымкі нам, беларусам. І у той же час, коли я була у Москві, я тут прочитала новини, як Лукашенко ходить в театр, і якую промову почув від Миколая Пінігіна. Ні, розниця усе ж таки є. Марія Івановна з вёскі, що тут, що там, яна аднолькавая, розумієте, але у Росії інтелігенція усе ж таки, там більш смелих особов.
Поводы Ирины Халип и ее знакомые в Москве не могли поверить, что в Минску после смерти Уга Чавеса на той дни была обвешена национальная жалоба. Шмат такие белорусские реалии у москвичей выкликают издивление и навод жах, еще и тому, что мают шанец повториться у России, каже Ирина Халип. У Варшаве Ирина Халип сустроилась шмат с кем со своих сябров и знакомых, с якими не бачилася после подей 19 снежня 2010 года. Поводле Ирины Халип политичные утекачи, с якими она бачилася в Польше, не опускают руки, а протягивают працевать для перемоги демократии у Беларуси.
Они працуют на Беларусь. Я бачила, как Наталья Радзинова выходит в Министерство замежных справ. Ее там ведают все. Потому что, коли б яна просто тихо сидела за компьютером, робила новины для Харты и не займалася своей громадской деятельностью, так сама, то, може, позиція Польщі була б не такою жорсткою у дочиненні до Білорусі. Усі працюють, усі роблять, це правда, значно більше, ніж могли б зробити тут.
А які у їх настрої відносно об'єднання опозиції? Що вони кажуть? Ось є міркування, що...
Ой, слухайте, ну мені увогуле смішно завжди чути все це про об'єднання опозиції. Давай пригадаємо, а чи була у Совєтському Союзі моцна об'єднана опозиція? Не було. І що, де той Совєтський Союз? Мені здається, що ми, так кожного з нас зараз, гэта працаваць. Нехай кожен робить свою справу. А у всіх є нейка агульная мета, гэта демократичная зміна у Беларусі.
Повертання у Мінск Ірина Халіп уже означилася у міліції. У ліпені відбудеться суд, який вирішить зняти журналістські покарання чи відправити її на 2 роки у колонію.
Звідомая беларуская журналістка Ірина Халіп, якая вернулася з поездки у Москву, гутарив Олег Груздилович.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо». Вы слухаете «Радио Свобода», Минский час 19:21, и мы протягиваем наш эфир. Побач со мной в студии моя коллега Алена Радкевич. Она будет ведущей «Свободы» от 20-й годины. И зараз расскажет, что цікавого почуют слухачи.
Одразу хочу поведомить нашим слухачам, что у библиотеки «Свободы» пополнение. Вышла черговая книжка серии «Турма и здоровье» парады профессора медицины. Профессор Юрий Бандажевский, який сам пройшов про выпробование турмой, написал в этот допоможник для тех, кто поставил себе за мету выйти из неволи незломанным и отчувать себе таким все дальнейшее житие. Книга дает отказы на питание, как вязень может выстоять у экстремальных умовах турмы. Так что профессор Бандажевский менавіта будзе гостем сёння жывога эфіру «Свабоды». І нашы слухачы, вы можаце задаць яму пытанні па вэлкомаўскім нумары 651-4204. Яшчэ раз звяртаю вашу ўвагу на гэты нумар. Плаціць за яго не трэба, як за міжгародні, вы плаціце як за звычайную менскую размову 651-4204. Уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-39-52.
Алена, так я карыстаюся вашай прысутнасцю ў студыі. Я ведаю, что вы были редакторкой этой книги. И, коли ласка, несколько слов. Что выходит в выпакутованную Бандажевским систему выживания в экстремальных умовах?
У яе ўваходзяць некаторыя энергетычныя практыкаванні, якімі займаюцца тыбецкія манахі, энергетычны трэнінг, распрацаваны аўстрыйскім псіхатэрапеўтам, розныя псіхалагічныя тэхнікі. Усё гэта вязень медык узяў на ўзбраенне з вялікай колькасці кніг, прачытаных ім у турэмнай бібліятэцы, і ў кнізе ён падкрэслівае, што гэта не ягоная сістэма, а гэта такая кампіляцыя сістэм, якую ён узяў і выпрабаваў на сабе. Ён таксама як медык раіць фізычна загартоўвацца ў турэмных умовах, застерагае ад самалячэння і рэкамендуе, як харчавацца. Гэта хутчэй не для вязняў, а для тых, хто рыхтуе ім перадачы.
Дзякую, Алена. Жывы эфір з Аленай Радкевіч ад 20-й гадзіны. Слухайце Заставайтеся разом з нами. Великая вода пройшла на Полесье, Припять вышла с берегов, потопленные десятки садзибою летища у Житковицем, Петриковским, Мазырским районах. Ситуацию ускладняє талая вода, а до ее терпять у райцентре Калинковича многие жихари улиц Лермонтова, Лясной, Панова. С Калинковича передає наш корреспондент Алексей Янковец.
Ніякі великі речки праз город не протякають, однак місцеві будівники, комунальники уладкували територію так, що на вулицях Лермонтова, Лясной весною робляться великі озери талої води. Лівневі труби, забиті сміттям, або їх наогул нема, тому вода біжить у городи і доми городжанів. Оповідає жихарка вулиці Лермонтова сподарення Ніна.
Вот эти все хати, все затоплені. Лермонтова, стоять перший, 57-й, 55-й, 55-й. Третий. И вот туда пошел. В ноябре месяце у меня в хате вода. Пол еще не застилает, а грубо вся в воде. Фундамент рушится грубо. Стоит в погребе вода. Это потому, что не зарабатывает эта труба. Засорилась труба и все. Спустили всю воду с Советской. Это район, вот эти все улицы до Советской. Это с Советской. Она идет, эта вода. Трубы не ложили. Только на дорогу трубы ложили, а там в огороде делали канавы. И эта вода вся летит сюда.
Пенсионерка кажа, что со своей проблемой ходила до старшини райвыконкаму Ивана Пилипца, який живе за несколько сотен метров от Покутной улицы, на другим боку мелиорационного канала в так званом царском селе, але на прием до районного керовника ее не пускают, передрасовывают у коммунальную службу. Покуль мы разговаривали с жихарами в улице Лермонтова, подъехали на грузовику коммунальники и сгрузили близу залитого водою завулка водяную помпу. Ее запустили из порванного рукава почали бить фонтаны воды. Мясцовые женщины обступили коммунальников с претензиями. Ущалась перепалка.
Это если не выдох, спасибо, скажите кому-то, кто кидает мусор в этой трубе, самое, что оно забивает. Что мы сюда не пришли, не забили.
Мы образовался целый котлован, если глубу нормальный ровно.
Там на Лесной тоже говорят, самое, что построил дом, закопал ливневку. Люди топятся тоже, самое. Положат трубу. Дайте разобраться, это только началось все, самое. С той стороны, самое. Все плачут. А мы что, разорвемся, что ли?
Это же ваша копанка. Она выше. Чем эта вода.
Да проложат трубу ниже, проложат.
Ну, между прочим, трубы должны сетками загораживать, чтобы мусор не попадал туда. А вы не загородили сетками.
Начальник цеху добраупорядкования предприемства коммунальник Калинковицкий Владимир Есьман лечит, что потоп на улице распачался с вины газовой службы.
Что случилось? Куда пролаживали газ? Нарушили ливневку, все. Сейчас вот крот, два дня крот мыли, мы не можем промыть. Вода нигде на полную мощность. Где советская? Это вся сюда сейчас.
Коммунальники вырешили прокласти по завулку еще одну ливневую трубу. Почали навод рыть траншею, але трубов потребного диаметру на 150 метров не знайшлося. Их замовили и теперь чакают. А вода с каждым погодным красавицким днем только прибывает.
З Калинковичу передавал наш корреспондент Алексей Янковец. Вы слушаете Радио Свобода, 19:27 на годиннику, и у нас на чарзе международная тема. В Украине депутаты, которые представляют большинство у Верховной Рады, решили проводить поседжение парламенту поза стенами Верховной Рады. Такое решение принято за блокады организованной оппозиции. За подеями в Киеве сочит мой коллега Сергей Навумчик, и он побач со мной в студии. Сергей, звичайно, парламентскую залю покидает депутатская меньшесть, а тут ее покинула большесть. Чем выкликано такое решение?
Справа в тим, що якраз таки меншість некілька днів як блокує посадження Верховної Ради. Попросту депутати, прихильники Юлії Тимошенки, члени фракції Батьківщини, вони блокують трибуну, в не дають проводити сесію. У їх головне політичне потребування – це відставка у Раду Миколая Азарова, призначення виборів Києва і Київської Ради Городської. На гэта улады, а улады мають большість у парламенті, не йдуть. Ось таким чином вони заблокували, і сьогодні питання 244 депутати, представників парламентської більшості, скажімо так, про президентські фракції, це комуністи і регіональники, вони не пішли у гэтую залю, де, звичайно, от збирається Верховна Рада, а просто праз вулицю, так само будинок Верховного Совета, але гэта, там засідаються комісії, є зала посяджень. І там сели і провели, так сказать, то, що вони назвали сесії. Нібито по Конституції вони гэта можуть якби робити. Але гэта натурально викликало одразу протести лідерів опозиції, і ситуація вельми напружена.
Сергій, так які прогнози розвиття подій дають політики і політологи?
На конт політиків, скажем, лідер фракції Батьківщини Арсен Яценюк, між іншим, був спікер парламенту, кваліфікував те, що відбулося сьогодні, як спробу державного перевороту, і звернувся до генпрокурора з потребуванням узбудити кримінальну справу. Ще більш жорсткі оцінки дав лідер партії «Свобода» Олег Цягнібок. Так само ён заклікаў і да масавых акцій. Мы ведаем, што яго падтрымліваюць больш заходняя частка Украіны. Што да палітолагаў, то палітолагі не выключаюць і роспуску Верховнага Савета і правядзення новых выбараў, хаця тут палка, як гаворыцца, о двух канцах, магчыма, гэта і не будзе выгадна цяперашняму прэзідэнту, таму што ён можа страціць парламенцкую большасць Верховнай Радзе.
Дякую, Сергій Навумчик. Ми обмірковували актуальну політичну ситуацію в Україні, а зараз гурт «Далі» виконує пісню «Пахне чабор».
Ти не звідки звати білорусом, рони мови своєї не цурайся. Як зробся я під примусом, так і вольний тепер не зракайся. А для того, як спрось до убратця, гіда скарот нам один заховався. У селянській граблі не хатця, тож йом не забрав мостовся. Шабор, пахне шабор. Лягшим трохи на вузьком стежинці, дзявшина біла і скрісти густинці, висима в себе на промлемі зор. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Вода дзінадцять, а може дванадцять. Серце болить, що не здалеш потапця. Серце незмінно палює докор. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Пахне шабор, пахне шабор. Там іде, а хто там іде, поглоб не стоїть, той громаді білоруси, білоруси, білорусі. А що мені не будь, як буде кляч, шах на руках у кримі, на п'ях, у лапцях, свою кривду, свою кривду, свою кривду.
Гурт «Далі» виконує пісню «Пахне чабор» у студії Сергія Бламейка. І я нагадаю основні теми нашого випуску. Матці Ольги Класковської Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирослави і робить усе можливе, щоб найхучей вилетіти у Стокгольм. Євродепутат Юстас Палецький у інтерв'ю «Свободи» знову заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів. Ініціативні групи громадян, які протестують супроти політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі.